Virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og það er gott að ræða þessi mál. Ég er nú eins og viðkynni, ég átta mig ekki alveg á hvert háttvirtum þingmaður var að fara. Ef þingmaður var í fullri alvöru að fara fram að það að þeir 14 flutningsmenn sem flyttu þetta þeir gætu bara hér gengið það nema að taka allt það sem að tengist áfengismálum hugsanlegt og óhugnalegt og menn hafa hugmyndafræði í og hugmyndaflug í tengslum við þetta og ef menn gerðu það ekki að þá þýtti ekkit að koma fram með þetta mál. Mér fannst nú einhvern veginn lokin að háttur þingum að vera að tala með þeim hætti. Var þá það að menn gátt ekkit leift hér bjórinn vegna þess að það var bara eitt og sér, það var bara að tekið eitt og sér fyrir en ekkit allt þetta sem að háttur þingum að nefndi hér? Voru þetta bara alveg gríðarlega mistök að því að menn tók þetta ekki fyrir allt saman í einu? Ég held að þetta háttvirtur þingmaður svari því. Þetta hlýtur ef rétt það sem háttvirtur þingmaður hélt fram að það þýtti ekkit annað en að ræða allt sem að honum datt í hug sem tengdist þessu í tengslum við þetta frumvarp að þá var það eitthvað ómark og væri bara ekki á mark á takandi. Það lítur nákvæmlega samátt við þegar menn leiðu hér bjóri. Sá sem hér stendur, ég er nú ekki fiskiskipti sem ég fæ þessa spurningu þegar ég flutti þetta mál. Hvort að ég sé fylgjandi ólöglegum fíknefnum, þá er það fer því víðs fjarri og ég hef aldrei verið fylgjandi því. En þegar ég nefndi hér var þetta treysta íslensku þjóð, þá nefndi ég það í tengslum við að þessi viðskiptahættir eru með öðrum hætti í mörgum þeir löndum sem við berum okkur saman við. Þannig er það. Og það þekkir háttur þingmar endur við farið til útlanda. En ég veit ekki betur en að Íslendingu sé bara ágætlega treystandi til þess að dvelja þar lengri og skemmri tíma. Og ég veit ekki betur að menn hafi bara gert það og komið bara heilir heim. Og það var það sem að svona sem hér stendur var að vísi.
Áttu þingmaður Mörður Árnason svar.